Alle har jo kaldt ham søde Jan i de sidste dage, men nede på Flos lige om hjørnet, kan man jo få den her drink. Grappa med rom, vodka, maraschino, cointreau, angostura med isterninger, et cocktailbær og måske en knivspids kokain. Det kan de ikke love, selvfølgelig, men den hedder søde Jan. Æret være hans mænd. Denne uge stod i Jan Sonnergaards tegn, men desværre ikke i glædens. Sonnergaard stod i en alder af kun 53 år, udløste store nekrologer og mindeord overalt i pressen og på de sociale medier. Hvor man dog kunne have ondt ham selv at opleve den massive anerkendelse, som er kommet til udtryk. Velkommen til Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og jeg taler med Lilian Munk-Røsing og Thomas Bredsdorff, to af politikens kritikere, om den betydning, det havde for dansk litteratur, at Sonnergaards radiator pludselig begyndte at brumme ude i Københavns Nordvestkvarter.
Jeg kan godt lide den sonnergaardske tone, som jeg egentlig forbinder meget med hans person også. Altså det her med at være gnaven og sådan lidt grumpy, men alligevel også have et lune.
Jeg får også besøg af redaktør Niels Beider fra Gyldendal, som fra debuten med de hårde noveller i Radiator til den allersidste roman Frysende Våde Vejbaner var Sonnergaards faste redaktør.
Han vil gerne have feedback, og dog alligevel måske ikke helt så meget feedback, han vil hellere have frokost.
Til sidst i udsendelsen skal det handle om Olivier Bordeaux, som er aktuel med romanen Mens vi venter på Bojangles, og Lise Garsdal er ovenud begejstret for den.
Der er en helt fantastisk stemning, som jeg ikke ligesom har mødt i andre skildringer af den her form for dysfunktionelle familier, som man på en måde kunne sige.
Velkommen til Bogfolk.
Ja, gud, jeg skal lige tjekke mobilen. Det er jo dumt.
Jeg har slukket min.
Det har jeg også. Fint.
Og du lader den pære ligge.
Ja, det er den pære lig. Nå ja, smaskepæren. Thomas Bredsdorff, Lilian Munk-Røsing, tak fordi I er kommet her. Vi skal have placeret forfatterskabet. Vi skal måske også have at vide, hvordan hans litterære eftermæle kan gå hen og blive. Men lad mig starte først med hans begyndelse med Radiator. Hvilket indtryk, Thomas Bredsdorff, gjorde det på dig, da du første gang læser de her debutnoveller fra 1997?
Det gjorde et meget stærkt indtryk. Det var jo ikke ukendt, at der kom socialrealistiske skildringer, men det her var på en helt anden måde. Og jeg kan huske det især, fordi jeg meget hurtigt indlagde en af novellerne i min undervisning i litterær analyse, og så, hvilket stort indtryk det gjorde på studenterne også. Det var helt tydeligt for os, at her var en ny måde at skrive på.
Og den her nye måde at skrive på, hvad var det, som studenterne godt kunne lide, de studerende ude på litteraturvidenskab kunne lide? Hvad tror du, det var?
Det kan jeg jo selvfølgelig ikke vide, men i bagspejlet kan jeg se, at her opstod en mellemform mellem modernismen og realismen, som var hans helt egen. Altså lad os tage sådan noget som gruppens rolle i hans noveller. Det er jo en form for kollektiv roman, han skriver, disse her noveller. Der er altid et kollektiv, men i modsætning til for eksempel den 30'erne, hvor kollektivet var i de ansatte i H.C. Branders legetøj, eller fiskerne i Hans Kirks Fiskerne, det er grupper, der har et eller andet, en eller anden sammenhængskraft. Det her er grupper, der har det stik modsatte. Der er ingen sammenhængskraft i. De konkurrerer egentlig heller ikke. Det er bare vildt splittet og alligevel sammen. Det er voldsomt i, hvad hedder den? Jeg er stadig bange for Per Michael Jespersen, eller hvad hedder den?
Kasper Michael
titler er så svære,
Petersen.
Kasper Michael Petersen. Der har vi i titelnovellen, der har vi sådan et kollektiv, der opstår ved, at nogen har penge nok til at invitere andre med i deres Audi og deres kokainbaner og til sidst et prostitutionsmiljø. Helt vildt. Og så ser de hinanden 10 år, 15 år efter, er stadig bange for. Og der er genkendelse, men der er ingen forbindelse. Det er en ny form for kollektiv, som selvfølgelig er en voldsom kritik af varmluftsamfundet, af netværkssamfundet, hvad de nu hedder, alle de der mærkelige gloser for den form for opløsning, der er i tiden.
Ja. Lille Munk Røsing, du tilhører en anden generation, men har jo altså også studerende på universitetet, hvor du underviser. Hvilket indtryk gjorde Radiator på dig i sin tid?
Jamen, der var jeg jo næsten selv studerende, altså, og kendte egentlig primært Jan som en ældre studiekammerat, som jeg egentlig meget godt kunne lide, og jeg synes selvfølgelig, det var rigtig spændende, at ligesom min generation sprang ud og prægede det litterære miljø. Jeg tror faktisk, at jeg først læste novellesamlingen, da jeg senere selv blev litterær anmelder og fik en forpligtelse til at følge med i den danske samtidslitteratur. Men den var jo på alle slæber, og selvfølgelig var vi alle sammen, synes vi alle sammen, det var vældig sjovt det her med, at han kaldte den radiator, som var det, Niels Frank havde skrevet eller sagt, at det var et ikke litterært ord, det måtte ikke stå i en skønlitterær bog. Og det har jo været en typisk gestus for Jens Undergaard fra starten med den provokation, at så skal novellesamlingen selvfølgelig hedde radiator.
Så er han så gået væk i en ung alder, alt for tidligt, et hjerteanfald i Beograd. Ja. Aviserne har været fyldt med nekrologer. Der er mindeord på Facebook. Alle vegne flyder det over med læsersorg og litterater, anmelder osv., der forholder sig til hans betydning. Hvordan ser du Jens Sonnergaards betydning, man kan sige forfatterskabet, figuren?
Jamen altså, jeg tænker, at det karakteristiske er jo meget, at han skriver på den her fortørnelse, den her indignation, det man også kan kalde en form for ressentiment, og at den til dels altså har en kritisk og kreativ kraft i sig, som skaber en helt særlig tone også i hans forfatterskab. Jeg kan godt lide den sonnergårdske tone, som jeg egentlig forbinder meget med hans person også, altså det her med at være gnaven og sådan lidt grumpy, men alligevel også have et lune. Så jeg synes der, hvor hans indignation ligesom rammer noget i tiden, bliver et tidsportræt, en kritik, og der er ved Gud nok at kritisere og være indigneret over, der synes jeg, han er spændende. Og så synes jeg, altså nok det er lidt en skønhedsplet på forfatterskabet, det er, når han laver sin personangreb, som han jo også lige fra starten har gjort, og som der også er indskrevet i hver eneste af hans udgivelser. Men det er sådan noget, jeg tænker, måske forsvinder. Altså det har fyldt lidt meget i tiden, og man har også som anmelder kunne blive irriteret. Jeg har tit haft det sådan, du skriver skide godt, Jan, og hvorfor skal den ene og den anden så lige ned med nakken på den her lidt barnlige måde? Det er sådan noget, man måske tænker, at tiden kan lægge sit slør over.
Thomas Bredstorff, du har sagt til Danmarks Radio her i forbindelse med, at han er død, og du blev interviewet, at han har skilt vandene på landets kulturredaktioner, og at han er en af vores tids mest oversete forfattere. En af der ikke høstede tilpas anerkendelse.
Jeg synes, han er overset er selvfølgelig et mærkeligt ord, specielt i disse her dage, men jeg synes ikke, han er i undervejs er blevet anerkendt efter fortjeneste. Jeg synes for eksempel, at den modtagelse hans, nu kommer igen en af de der titler, som jeg har så svært ved, otte fortællinger.
Otte opbyggelige fortællinger om fremmede byer og vin.
Mad
og vin, eller noget den du er.
og kærlighed, ikke?
Ja.
Jeg synes, det var en fin bog. Igen en kollektiv roman, og igen synes jeg, at nogen underkendte hans afstand til de der jeg-fortællere, som man har, som i stedet for at være ham selv, snarere er hans bærer af hans kritik af det her samfund. Man kan lige blive et øjeblik ved universitetet. Det rigtige, Lilian, Jan blev vred. Samtidig skrev han læserbrev om det. Det var en af de ting, han var ved at gå til i, ikke? Han gik i retssalen for at forsvare, hvad han havde sagt om Pia Kærsgaard. Universitetet var en stor skydeskive for ham. Som ved lignende lejligheder, så leder jeg, som alle andre tror jeg, i min mailboks og siger, hvad har jeg gemt af mails fra ham, og desværre er kun en, de andre er blevet væk. Den handlede om en diskussion om universitetet, som jeg har et mildere syn på, end Jan havde, og hans konklusion er, der var mange børn, der var blevet smidt ud med badevandet, og det er der stadig, hvis ellers der er flere børn tilbage at smide ud. Det er i 2013, han skriver sådan og afrunder en diskussion om universitet. Han skrev på den indignation, og det er da rigtigt, at vi samtidig kan genkende nogle personer, han var efter. Men det er et brændstof for mange. Det var et brændstof for Klaus Rifbjerg også, og det vil ikke komme til at plette. Hvis det har plettet hans bøger, så vil det ikke komme til at plette dem vejet. Men tilbage til dit spørgsmål. Jeg synes ikke, at han har fået den plads, han fortjener. Og han har slet ikke fået nogen efterfølgere. Det ved jeg ikke, om du er enig i, men jeg synes ikke, at det har sat sig spor i dansk litteratur på den måde, som som man kunne vente af
efterlignere.
Altså, jeg synes måske, at der er nogle af de her sådan 10-15 år yngre, Lars Frost og Christian Bang Foss, der har nogle gange lidt af den flabethed i tonen, og også en interesse for nogle sociale spil og nogle kollektive, altså kan have nogle næsten kollektive subjekter i deres romaner. Ikke? Så jeg ser nok egentlig, jeg ser egentlig en efterfølgelse også af det, han står for.
Det er jeg glad for, det tror jeg også, du har ret i, når jeg tænker.
Han bliver jo sammenlignet med folk som Leif Panduro og Dan Tyrell og nyere navne som Martin Kongstad og sådan nogen. Altså, kan I se det? Jeg kan sagtens forstå det Dan Tyrellske på en eller anden måde, også fordi der er en forankring i København og på værtshuse og i et miljø, hvor der altså også er plads til den der lille troldsplint af humor, ja, som man kender fra Dan Tyrell, ikke? Ja. Også.
Det er der noget om, i så fald skulle det være Jan, der var en efterfølger af, ja, af Jan Sonnegård, der var en efterfølger af, ja, Dan Tyrell. Det har ikke slået mig voldsomt. Jeg synes, der er så stor forskel på det lyriske talent og så det udpræget prosatalent.
Hvad siger I til, at han ligesom ankommer i dansk litteratur med et opgør med den poetisering af prosaen, han ikke brød sig om i 90'erne? Det her med, at han, det her geniale citat, som man kan finde mange steder, at dansk prosa for ham i 90'erne var sådan beskrivelsen af en fjers frie fald, udsat for sådan alle følelser, hvor han ville have, som han sagde, 37 kavlende høns ind i det, han skrev. Altså det her med at ville lave noget andet, altså sprogligt set, æstetisk set, Lilian.
Jamen altså, der tænker jeg igen også, at han har trods alt sat en dagsorden, eller han ikke har været en ener, eller det har også fået en efterfølgelse, det her med at interessere sig for, hvordan sådan noget som klasse er med til at definere os som mennesker, og insistere også på sådan en måske lidt mere aflyttende og mundret prosa. Og så synes jeg, at det her, altså nu talte jeg om hans grumpiness, og jeg tror, jeg er enig med dig, Thomas, i det her med, jamen altså, og Herman Bang og så videre, alt de her, alt det, som man i dag kan sidde og måske være lidt irriteret over, fordi man genkender personerne, det vil tiden sløre formentlig. Men det, som jeg også godt kan lide, er, at bortset fra al kritikken, så er der jo også nogle små, varme mikroutopier, der opstår rundt omkring i forfatterskabet. Altså novellesamlingen, som du refererede til også, Thomas, hvor der er historien om besætteren, der flytter til Berlin, køber et hus på Prins Lauerberg og laver et retfærdigt minisamfund med ligeløn og fri bar til alle arbejderne. Og det er egentlig baseret ikke på en idealisme, men på sådan en, jeg gider ikke så meget pis attitude, ikke? Ja. Og det kan jeg godt lide, når de der små, altså egentlig også varme sociale lommer dukker op i forfatterskabet.
Den første novelle er jo Miraklet på Lorteøen,
ja,
der handler om, at en opgang forvandler en hjemløs, der har dårlige tænder og dårligt tøj og lugter dårligt og ikke har noget mad og det hele, til en polstret figur, der får ordnet tænderne, bisserne, ude i Holte, fordi at beboerne har noget på tandlægen i Holte, ikke?
Ja.
Og de rejser ham op, og det er altså et andet projekt, meget sådan etisk i virkeligheden, end det man måske eksplicit fornemmer. Ja, i de tidligere bøger, ikke?
Og det med et Kant-citat som vignette, det skal man jo heller glemme, at Jan var en stor kender af tysk filosofi.
Så det er en belæst herre, det er en, der, hvad skal man, lydsporet til hans liv er nyrock og punk. Man kan mærke alt fra Sots til Cure, Kraftværk, John Cale, alt muligt på lydsiden, men input til ham var jo også filosofi og stor litteratur. Han havde jo læst både filosofi og litteraturvidenskab, mener der var på, ja, Københavns, ja, Universitet. Så det er en klog herre, ikke?
Ja, det er det absolut. Hvis vi, nu I nævner en detalje i den første novelle, i den sidste novelle sammen, så kunne man også lige afrunde med at kigge på den første novelle overhovedet. William, tror jeg, den hedder, ikke? Hvor de to hovedpersoner turer rundt i byen og forbruger en forfærdelig masse. Og de er lidt kærester, men måske ikke så meget, og under samtalen siger hun, at hun måske er gravid, og når, og hvad betyder det, og så får hun sagt den her uforglemmelige replik: du skal være sikker på, det er dig, det kunne være hvem som helst. Kortere billede af det der totalt sammenhængskraftløse sammenhængssamfund, kan man vel dårligt have, det er signaleret fra starten, og sådan nogle glemt af
det stik modsatte, det du siger, det er ikke en varm
utopi, men en dystopi, ja. en kritik af det opløst. Ikke en kritik af velfærdsstaten, men en kritik af, at den er så opløst, som den er.
Ja, jeg tænker også på den forbindelse direkte, der er fra nogle af de her mandeportrætter i Radiator til Frysende Våde Vejbaner, den sidste, hvor Jesper, hovedpersonen, som jo minder meget om den person, man tror, man kender, når man kigger på det liv, Jan Sonnergaard selv levede. Altså den her lidt midaldrende mand, som har en akademisk baggrund, men aldrig nogensinde havde held eller vilje til at spille spillet, og som nu er for klog til ikke at vide, hvad det egentlig er for et nederlag, han har gennemlevet. Samtidig med, at han kan holde fast i, at når jeg har lidt i gåsøjne med nederlag, så var det også fordi, der var nogle værdier, jeg ikke ville gå på kompromis med. Altså igen, en belæst herre, en megaloman selvhader, en, der har gennemskuet det hele. Ikke?
Mm. Ja, det er rigtigt.
Kan I følge mig i det mandeportræt der?
Ja.
Jeg synes jo, han taler ind i en tid, hvor der er meget omkring køn og identitet, og der er stærke kvinder i litteraturen. Der er Jan Sonnergaards mænd vigtige, fordi der er et mandebillede der.
Og ved du, jeg kan navnlig føle dig ved, at du animerer mig til at gå hjem og læse. Det er nemlig den eneste af hans bøger, jeg ikke har fået læst endnu, og som jeg vil bruge anledningen til at få læst.
Afslutningsvis her, Jan Sonnergaard, hans litterære eftermæle, hans betydning. Vi kender ham jo også som mediefigur, det har vi ikke talt meget om. Men han blev jo fra starten af vinklet meget skarpt af hele mediemaskinen, som den her Nordvestforfatter. Selvom Radiator jo ville så meget mere end bare det. Og de følgende to novellesamlinger, der er også beskæftiget sig med middelklassen og overklassen, ligesom Per Fly gjorde i sine tre film, tyder jo også på, eller viser, at han ville noget mere end bare lige det her med Nordvest. Altså, hvilken betydning tror du, han vil have de næste år, Lillian?
Jamen altså, som sagt mener jeg jo egentlig allerede, at han måske har været med til at bære en vis sådan social vinding i den danske litteraturhistorie. Og så bliver det også spændende at se, hvad der sker, når, hvad skal man sige, det mediebillede, som måske nogle gange har fyldt mere end forfatterskabet, når man får det på afstand, så vil det vel for alvor vise sig, om de litterære kvaliteter holder os litteraturhistorisk.
Og ja, og jeg er jo først og fremmest blevet korrigeret i min opfattelse her undervejs, har lært noget af samtalen, som jeg er glad for, at han alligevel har sat sig flere spor, end jeg havde været opmærksom på, og man kan jo kun håbe om fremtiden. Det kender vi jo ikke.
Tak fordi I kom.
Selv tak.
Og så har jeg fået besøg af Niels Beider, Gyldendal-redaktør og Jan Sonnergaards faste redaktør, helt tilbage fra første ferie fra Radiator til Frysende Våde Vejbaner, den sidste. Niels, dengang Radiator endnu ikke var en bog, vi kendte, men et manuskript, hvordan blev det antaget? Var det nemt at få det udgivet? Hvad var det, der kom der med posten, eller måske håndoverbragt?
Det kom med posten og kom ind i det, vi kalder bunken. Og som ligger på redaktionen, hvor alle de uaffordrede manuskripter kommer ind. Og så sidder vi i redaktørerne en gang om ugen og tager fra bunken. Og der faldt jeg over det her manuskript fra Jan Sonnergaard, som vi jo ikke kendte noget til, og som vi begyndte at læse, og jeg synes var fuldstændig fantastisk. Helt anderledes end hvad der kom ind på det tidspunkt. Jeg læste det og fortalte meget begejstret om det, og det var sådan en længe. Og så vi bruger også konsulenter, og vi havde også en konsulent. Jeg kan ikke huske, om jeg er en eller to konsulenter, der læste det også, ikke? Og vi var langt fra enige, så det var. Det endte med, at det blev antaget, men det var ikke uden sværslag, vil jeg sige.
Men så begynder I at arbejde sammen, og hvordan vil du karakterisere det samarbejde, du har med Jan Sonnergaard som forfatter?
Altså, vi har haft et fantastisk godt samarbejde. Jan var jo en meget sød og generøs fyr. Han havde også sine meninger, og han var han vil gerne have feedback. Og dog alligevel måske ikke helt så meget feedback. Han vil hellere have frokost, end han vil have feedback. Og det, vi havde jo nogle fantastiske, sjove og vinøse frokoster. De første frokost, jeg havde med ham, da vi antog Radiator, det var ganske beskedet. Jeg tror, det var faktisk var nede på Gitte Kik, som vi brugte meget på det tidspunkt. Der kunne man godt få noget godt smør, hvor man kunne også godt få en snaps og en øl.
Så det vil sige, at I drikker og spiser og snakker om det, han måtte have skrevet og fremsendt. Ja. Ja. Hvad så i sådan en periode, hvor der måske går 6 år mellem en bog? Kommer, ikke? Mellem et par bøger. Ja. Har I så haft hyppig kontakt der, og du har fulgt ham og holdt fast i ham, eller hvad?
Vi har haft hyppig kontakt. Jan rejste jo vældig meget. Fra starten af rejste han jo rundt i Danmark, og han har altid anbefalet alle sine forfatterkolleger at sige ja fra at debutere, og sige ja til alle arrangementer. Altså opfordringer til at tage ud på gymnasiet og køre med toget til Aalborg og på et gymnasium der, selvom I ikke får specielt mange penge for det, men rent markedsføringsmæssigt, og for at komme ud til læserne, han har anbefalet det til alle sine kolleger. Og så kan der også komme en novelle af det, som for eksempel Aalborg og Eternit, som er fuldstændig, som jeg var super glad for, da han kom med den, for sin skide godt. Nu sidder han på et trinbræt op i Aalborg, og det er sådan ud af København, ikke? Det kunne jeg godt lide, ikke?
Ja.
Men nej, han havde en fuld kalender, og han rejste rundt, også i de der 6-7 år, der rejste han rundt i Europa, og researchede, og skrev på sine næste ting.
Og det ligger jo fint i forlængelse af hans opgør også med forfatterskole-tilgang. Ja. Jeg kan huske, at han engang sagde noget med, at i stedet for at gå på forfatterskolen, så skulle man skulle have et halvt år som opvasker på en restaurant, så skulle man tage telefonen et halvt år på et bordel. Måske skulle man også arbejde med at pusse HA'ernes motorcykler, ikke?
Ja.
Ud i livet.
Ja, ud i livet. Og altså det var jo hans benzin. Altså udover god mad og frokost, altså, selvfølgelig, så var altså det at tage ud i Europa, det var hans benzin. Det var det, han skrev på. Det var så også det, den der 8 fortællinger, det endte med den, ikke?
Og der ved jeg, at han så sender postkort hjem til sin
redaktør. Ja, altså for eksempel i den periode, jeg tror, det var, han skrev en vældig masse søde, sjove postkort. Det er fra 07, hvor han sidder i Saint-Nazaire i Britannia. Det har jeg jo også selv fortalt, om jeg skulle på. Jeg var nævnt, at jeg skulle på ferie til Britannia, så kom der en lang, lang, lang guide nærmest til min Michelin-restaurant, som han kendte til og havde været på,
ja.
Og som vi kunne så køre rundt og finde, og vi fandt faktisk en af dem, hvor jeg sagde til min kone, at vi er så nødt til at skifte til lange bukser ude bag bilen her, for det her, det skulle lige...
I havde kortbukser på?
Ja, vi havde ferietøj på selvfølgelig, ikke?
Ja.
Men det var en fuldstændig forrygende restaurant og en fantastisk oplevelse. Nå, men Jan har skrevet det her postkort fra Saint-Nazaire, dem skrev han som sagt mange af, dem skrev han til mig og til redaktionen også, han er kæmpestor, det er nærmest en halv meter lang, som du kan se, og så er der... Han tager sådan en pil, hvor han så skriver, som du kan se, har jeg på forsiden af dette flotte, store postkort sat et kryds. Det har jeg gjort, fordi at hvis Johannes, Lene, Camilla, Anne, Simon, Estien, Pernille, Morten eller Lars Frost, den hissiprop, nu skulle spørge, du, Niels, hvor er det nu ham der, den sympatiske, søde Jan, bor under sit skriveophold i Britannien? Så kan du nu bare vise dem dette kort og pege på krydset og svare, jo, nu skal du bare høre Johannes, Lene, Camilla, Anne, Simon, Esti, Pernille, Morten eller Lars Frost, den hissiprop. Ham den utrolig sympatiske søde Jan bor i Saint-Nazaire i Britannia i det højhus, du kan se her. Han bor på 10. sal og har fra sine altaner i den meget store, fine fireværelses lejlighed en fantastisk udsigt over Loirefloden og sit elskede Atlanterhav. Her sidder han så og skriver og spiser languster og drikker muscadet, mens han glæder sig noget så gevaldigt til at fejre sit 10-års jubilæum med sin redaktør i slutningen af maj. Det gør jeg i øvrigt også. Jeg har fået bord på et fint sted. Så er dit problem løst. Udråbstegn. Kærlighedens søde hjerne. Det er typisk det der... Så er dit problem løst, fordi altså, vi havde nogle gange diskussioner med, om restauranterne kunne blive fine nok. Ikke? Men så her løser han så, her er det ham, det er ham, der har bestilt bord på Krogs fiskerestaurant. Ikke?
Ja. Så det her med at være redaktør for en forfatter som Jan, det er jo noget, tænker jeg, Niels, der griber altså, jo dybt ind i dig, tænker jeg. At du har ligesom den professionelle redaktørgerning, men du ved, det griber om sig, ikke?
Det gør det. Det gør det. Altså, man kommer til at kende hinanden på en... Man kommer meget tæt på hinanden, men heller ikke tættere, end at det hele tiden er et professionelt forhold. Altså, vi har ikke siddet loven af hinanden privat. Altså, vi har ikke set hinanden privat. Det har været på forlaget, som sagt, Jan vil helst mødes ude i byen på en restaurant, hvor vi så talte videre om manuskripterne, og hvor jeg kom med nogle forslag, og hvad jeg læste, og hvordan jeg læste det. Og så ligesom prøve at mærke på ham, om det var det, han også selv synes, eller oplevede, han havde skrevet. Og det er jo tit den måde, man kan få en god dialog på, ikke? At sige, jamen, så skal jeg måske skrive det lidt om, eller ja. Mest handler det om at stramme op, eller afflæske, som man også kan kalde det, ikke? Altså, nogle gange skærer lidt fra.
Hvis vi tager Frysende Våde, Vejbaner, hans seneste og sidste roman, den er jo også læst med de øjne, man har efter, at Søde Jan er gået bort. Ja. Den har jo en dødsbevidsthed, og den starter jo med, at Jesper og vennerne står der i kirken og kigger ned i gulvet, fordi Jespers bedste ven er død i en alder 48. Ja. Altså, når du modtager sådan et manuskript, tænker du, fordi du jo formentlig er vant til, at det, som forfattere skriver om, også har en eller anden rod i det personlige liv. Hvad tænker du? Hvad tænkte du, da du fik det manuskript?
Jeg tænker, at forfatter og jeg tænker også, at Jan skriver ud fra det, han kender til. Og jeg er fuldstændig overbevist om, at han kender til alt det her, og han kender også til, men netop den generation fra 90'erne, som ikke som ligesom røg ud på en sidespor, om jeg så må sige, ikke var dem, der kom ind og blev kendte mediefolk og journalister, men altså den nogen, som ligesom blev røg ud på et sidespor. Ikke? Og det kender han til, og det ved han sikkert også, at det kunne han måske meget selv have gjort. Meget selv have gjort. Altså, hvis Radiator i sin tid ikke blev antaget, jeg tror også, han har sagt på et tidspunkt i et interview, hvad ville der så være sket? Så ville jeg sandsynligvis være død, siger han så. Ikke?
Ja. Hvad tænker du efter de meget fine mindeord, der er blevet bragt i løbet af den her uge, og de omfattende nekrologer, den måde, som Jan Sonnergaards forfatterskab er blevet vurderet efter hans død?
Jeg tænker, helt ærligt, så kunne jeg jo virkelig godt have tænkt, og det håber jeg måske også, at han på en eller anden måde har oplevet den anerkendelse, som han får nu. Han er selvfølgelig også blevet anerkendt, altså han har fået super gode anmeldelser generelt. Han har også fået nogle dårlige anmeldelser, men han har rigtig mange læsere. Altså, hans bøger er jo solgt rigtig, rigtig godt, og Radiator er jo solgt langt over 100.000, og de andre sælger også rigtig godt. Men sådan i det sådan lidt, hvad skal man sige, højere op i de litterære panaster, kunne jeg godt have ønsket måske, og det er jeg sikker på, at han også selv vil mere gerne have anerkendelse. Der kunne han måske godt have fået mere. Jeg tænker på eksempel akademipriser, for eksempel. Det er måske nogle af dem, han godt kunne have fortjent, vil jeg mene. Ikke?
Ja. Har du selv en favorit blandt de bøger, du selv har været med til at redigere? Kan man overhovedet?
Nej, ved du hvad? Det har jeg simpelthen ikke, fordi når jeg tager dem frem sådan hver især, så falder jeg simpelthen i hver eneste gang, og synes, og tænker, kæft, hvor er det fedt det her. Ikke? Så vil jeg sige lige her til sidst, det ved jeg ikke, om det er til sidst, men jeg blev for første gang præsenteret i går fra en ny novelle, altså det sidste, Jan har skrevet. Men den her novelle, som hedder Fundamental Familiær Spillogik, der skriver han simpelthen om en voldelig far, det starter med, hvad der sker, når en far smækker sin 4-årige søn ind på hovedet og fortsætter med det. Det synes jeg var, det er en meget, meget stærk historie, fortalt på en meget neddæmpet, subtil måde.
Ja, og du har fundet den i online-tidsskriftet Lapidar.
Ja.
Tidsskrift for noveller og prosa, og jeg mener at vide, at vi har fået et ja til at trykke den i vores søndagsavis.
Det er fantastisk.
Så den allersidste novelle, som vi kender til i hvert fald, det kan være, I har noget liggende, men den sidste novelle ellers, den kan vi måske lade vores læser læse meget snart.
Den kan man glæde sig til. Det er...
Niels Beider, tak fordi du ville komme her og fortælle om dit samarbejde og dit venskab forhold med til Jens Undergaard.
Tak fordi jeg måtte. Tak.
Og nu til noget helt andet, som vi siger i Monty Python. Olivier Bordeaux har skrevet en roman, der hedder Mens vi venter på Bojangles. Og Lise Garsdal, når man læser din anmeldelse, så tænker man med sig selv, jeg må bare læse den her roman. Det handler om nogle alkoholiserede forældre, og den kan man godt blive lidt træt af, men du siger, at det her er dansende smukt og berusende. Hvad er det, der foregår i den her roman?
Ja, men der sker jo noget på et eller andet realplan, som er vildt voldsomt, og som vi kender fra alle de her bøger om mønsterbrydere, der fortæller om deres forældre, deres voldsomme barndom, og en mor, der er skør og drikker for meget, og faren, der ligesom bliver drevet med ned i det her misbrug, og det udarter sig, og moren bliver helt gal og sætter ild til hjemmet, og der sker de her forfærdelige ting, og en dreng, der ikke kommer i skole. Men det hele er et plan i forhold til et andet plan, som er et eventyrligt plan, hvor den her dreng, som fortæller historien, ligesom deler sin fars forelskelse og betagelse i moren, kan man sige. Og sammen har den her lille familie altså konstrueret en eller anden form for lykke, eller en eller anden særlig virkelighed, som er, kan man sige, parallel til den meget rå virkelighed. Altså, det er også sådan, at det er et festligt hjem. Der er dans på bordene, og der er gin tonic til morgengymnastikken. Og det kan man grine af, og det der er. Man griner af det her i bogen, og det er det, der er en helt fantastisk stemning, som jeg ikke ligesom har mødt i andre skildringer af den her form for dysfunktionelle familier, som man på en måde kunne sige.
Du siger, at man er dis i familien, og der bliver spillet skak på det ternede køkkengulv, og der er hjemmeundervisning, der er fester. Den her gin and tonic hedder gym and tonic, fordi den bliver drukket i forbindelse med morgengymnastikken. Hvad er det, der bevæger dig allermest ved den form for lykkeskildring af noget, der måske egentlig er oprindeligt eller i udgangspunktet ulykkeligt?
Det er den her insisteren på kærlighed, som er meget bevægende, fordi både faren og sønnen ved jo godt, at det ikke går, og der sker også nogle ting, så de, altså moren kommer på sindssygehospital, og så det er ikke fordi, de ikke langsomt erkender, at det kan ikke blive ved med at gå. Men man har også en glæde ved lejen, kan man sige, som er meget fremherskende, og som jeg synes er smukt at have som et billede på det, livet også er. Og det er en familie, hvor altså nu der er ikke misbrug og incest og den slags voldsomme ting. Altså forældrene forgriber sig ikke på det her barn, han bliver ikke slået, så der er ikke den slags voldsomhed i familien. Men der er altså en kærlighed til det gode og til det, familien også er ved siden af alt det andet. Og den er meget opmuntrende, samtidig med, at den jo får hele tragedien til at synes så meget, desto mørkere.
Man har det her ord, en livsløgn, og man skal ikke tage livsløgnene fra folk. Det virker som om, når man læser din anmeldelse, at man her i familien er i stand til at maskere elendigheden på en måde, så der, du bruger også ordet genfortryllelse, så ligesom at man får insisteret på at bruge måske også et humør, der ikke er på toppen, men som stråler ud i alle mulige retninger, på en måde, der kan være befordrende for det, der så ikke er det normale, men måske det eventyrlige.
Ja, men der er jo også en sandhed i at tage sig sammen og at insistere på, at virkeligheden er trist og grå og problematisk, men virkeligheden er også en fest. Og det, altså nu er det jo en roman, det er jo ikke en virkelighedsskildring, så derfor kan man selvfølgelig etablere den her slags universer, men jeg synes bare, det giver et løft i forhold til hele den her genre af familieromaner og familietragedier, som jo er og som fylder meget, at tænke, at der også er andre virkeligheder eller andre universer, som man kan gemme sig i, trøste sig i, men man kan måske også leve i dem, i hvert fald i en tid, eller altså man kan overleve i dem.
Ja, og han har dedikeret romanen Olivier Bordeaux til sine forældre, og så er der en tilføjelse.
Ja, altså det er sådan, man ved ikke helt, altså den spiller jo på det her med, om det er virkeligt eller ikke virkeligt. Altså han skriver jo, det er min sande historie med løgne ret op og ned og baglæns, for sådan er livet ofte. Og måske er det romanens fortæller, der siger det, eller også er det forfatteren. I hvert fald har der været, jeg har læst flere interviews, hvor man selvfølgelig har prøvet at gå til ham, er det her din rigtige historie, er det din egen familie? Og det benægter han, forfatteren, og men det er sådan set irrelevant, fordi det er jo netop en roman, og det er fiktion, og det er et eventyr, og man er ikke i tvivl om, at tingene har ikke foregået nøjagtigt på denne her måde. Så det er ikke sådan, at man sidder og leder efter hans biografiske historie, når man læser.
Lise Garsdahl, tak fordi du har skrevet en anmeldelse af den type, der gør, at man tænker, juleferien er reddet, jeg hopper ind i den her. Det lyder simpelthen helt fantastisk. Romanen er fra Jensen og Dalgaard, og på 166 kan man forstå fortryllende sider. Tak, Lise Garsdahl. Vi slutter vanen tro med et citat, og det skal selvfølgelig være fra Radiator, Jens Sundergaards debutbog, novellerne. Og jeg har valgt den novelle ud, der hedder Netto og Fakta, og i den kan man læse følgende. En gang imellem forestiller jeg mig Danmark, som det ser ud på kortet, og det smarte og intelligente, det reklamerer man for i Nordsjælland, og det nyttige reklamerer man for i Jylland, og det sjove på Fyn. Og alt lortet, ja, det prøver man at få solgt herude. Vind 1 million kroner og få et gratis ur i statens gigantlotteri. Man behøver bare at kigge ud af vinduet, så ved man, at her lades alt håb ude. Det eneste, man kan foretage sig, er at stå på gaden og drikke bajer eller sidde i parken og råbe op. Og forretningsmændene ved, at herude har ingen råd til at investere i andet end det allermest nødvendige i Netto og Aldi og Fakta, og hvad alle de her modbydelige lortebutikker kalder sig. Nordvestkvarteret ifølge Jens Sundergaard, som døde forleden, ærede værens minde. Bogfolk kommer igen i næste uge. Podcasten kan du altid få fat på via pol.dk. Det hedder faktisk politikken.dk/bogfolk. Du kan også skaffe os i iTunes, og du kan downloade Politikens app, Politikken Podcast, i App Store. Der er mange måder at høre Bogfolk på. Sig det til venner og bekendte, til læsere i alle aldre. På genlyt.